Ekonomikas ministrs Arvils Ašradens aicina kompāniju Latvenergo izvērtēt uzņēmuma sadalis tīklas vadītāja Anda Pinkuļa atbilstību amatam sakarā ar skandālu obligātā iepirkuma komponentes jeb sastāvdaļas lietā. Valsts ieņēmumu dienesta finanšu policija prokuratūrai krimināla vajāšanas uzsākšanai nosūtījusi kriminālu procesu pret diviem kāda būvniecības uzņēmuma darbiniekiem par aplokšņu algu maksāšanu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā. Valdība pieņēmusi grozījumus tā sauktajā zaļajā koridorā. Izmaiņām būtu jāuzlabo pacientu ar onkoloģiskām slimībām ātrāku un efektīvāku noteikšanu un jānodrošina iespēja uzsākt saulaicīgu ārstēšanu. Privātpersona Inta Granta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzdāvinājusi nekustamo īpašumu Antonijas pļava, teju 10 000 kvadrātmetru platībā. Citur pasaulē Spānijas konstitucionālā tiesa apturējusi pagājušajā nedēļā pieņemto Katalonijas parlamenta deklarāciju jeb dokumentu par neatkarības pasludināšanu. Tā pavēstīs avots tiesā. Spānijas civilās gvardes policisti šodien pārmeklējuši Katalonijas reģionālās policijas galveno ēku saistībā ar 1. Oktobrī notikušā reģiona neatkarības vēlētāju balsojuma izmeklēšanu. No amata atceltais Katalonijas premjers Carles Puigdemons šodien Briselē paziņoja, ka Katalonijas neatkarības centieni būtu jāpiebremzē, lai izvairītos no nemieriem. Trīs lielākās Venecuēlas opozīcijas partijas paziņojušas, ka nepiedalīsies decembrī gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās, jo tās nebūs brīvas un caurskatāmas. Šīs trīs opozīcijas partijas protestē pret šomēnes notikušajām reģionālajām vēlēšanām, apgalvojot, ka to rezultāti ir viltoti par labu prezidenta Nikolasa Maduro valdošajai sociālistu partijai. Amerikas producentu ģilde izslēgus uz mūžu producentu Hārviju Vainsteinu, solot, ka tās rindās vairs nepacietīs seksuālu uzmākšanos, kurās tiek vainots Vainsteins. Lietuvas policisti aizturējuši Krievijas pilsoņa vadītu automobīli, kurā atrastas narkotikas aptuveni 500 000 eiro vērtībā. Tā paziņojis policija. Šodien visā pasaulē atzīmē reformācijas kustības 500. Gada dienu. Pirms 500 gadiem, 1517. Gadā, Vitenbergā Mārtiņš Luters aizsāka reformāciju, kuras rezultātā notika katoļu baznīcas šķelšanās un izveidojās vairākas konfesijas, tostarp luterisms, reformisms, anglikānisms un citas. Reformācija mainīja ne tikai katoļu baznīcu, bet visu kristietību un Eiropu.